Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Uhapšeno 16 osoba osumnjičenih za udruživanje radi otmice i ubistva, saopštilo Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal. U Privrednom sudu u Beogradu danas suđenje u slučaju Savamala. Srbija bi u prvoj polovini 2021. iz sistema COVAX trebalo da dobije oko 350.000 vakcina AstraZeneca, saopštila Alijansa Gavi. Još 15 ljudi preminulo od posljedica koronavirusa u Srbiji, 1932 novo zaraženih, u Srbiji danas do 19 stepeni. U nastavku ćete čuti reakcije na pitanje da li se vladajuća Srpska napredna stranka, čiji članovi su proterani iz Crne Gore, umešala u predizbornu kampanju u Nikšiću. Potpredsjednik SNS-a Milenko Jovanov i Bojan Klačar iz CESID-a.
Mislim da je to deo folklora DPS-a kada su izbori u Crnoj Gori u pitanju.
Tu možda postoji i problem koji je radno-pravne prirode.
Kao i šta u rubrici Zašto, filmski kritičar Ivan Velisavljević kaže o raspravama o filmu Dara iz Jasenovca.
Dakle, ovo samo nastavak odvratne prakse naših nacionalističkih elita da nas kuškaju jedne na druge i da se preko patnje i preko užasa Jasenovca i holokausta danas prepucavaju lokalni političari.
Ostanite uz program radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
16 osoba osumnjičenih za udruživanje radi izvršavanja teških krivičnih dela, među kojima su otmice i ubistva, uhapšeno je i zadržano tokom prethodne noći, saopštio je tužilac Srbije za organizovani kriminal Mladen Nenadić. Kako je prenela Radio Televizija Srbije, on je naveo da su hapšenja izvršena nakon višemesečnog zajedničkog rada Tužilaštva za organizovani kriminal, Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije. Nenadić je rekao da je akcija izvršena u cilju očuvanja bezbednosti Srbije, da se odnosi na rasvetljavanje najtežih krivičnih dela protiv života i tela i da će javnost blagovremeno biti obaveštena o detaljima postupka. U Privrednom sudu u Beogradu danas će biti održano suđenje po tužbi privrednog društva Transport Peroni protiv grada Beograda, Ministarstva unutrašnjih poslova, firme Millennium Team i Beograda na vodi, saopštili su Transport Peroni. Tužba sa zahtevom za naknadu štete podneta je 22. aprila 2019. zbog rušenja objekata tog privrednog društva u delu Beograda Savamala u noći između 24. i 25. aprila 2016. Udruženje građana Bitka za Košutnjak saopštilo je da su se stručni timovi organizacija koje se protive izgradnji metroa u Beogradu na mestu vodoizvorišta na Makišu obratili kompaniji Alstom koja je uključena u taj projekat. Kako je navela Bitka za Košutnjak, oni su tu francusku firmu upozorili na moguću ekološku i zdravstvenu katastrofu u slučaju izgradnje na tom mestu. Srbija bi u prvoj polovini ove godine iz globalnog programa COVAX trebala da dobije 345.600 doza vakcine AstraZeneca protiv COVID-19. Objavljeno je u prvoj prognozi Alijanse za vakcine Gavi. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je u prethodna 24 časa u Srbiji od posljedica infekcije koronavirusom preminulo 15 osoba, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 4071. U dnevnom preseku na državnom sajtu COVID-19.rs saopšteno je da je kod još 1932 osobe potvrđeno prisustvo virusa. Na bolničkom lečenju su 4002 COVID pacijenta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je crnogorska policija proterala iz zemlje 8 državljana Srbije, među kojima su i pripadnici Niškog ogranka vladajuće Srpske napredne stranke, iz vrha te partije demantuju navode da se SNS umešao u predizbornu kampanju u Nikšiću, odnosno da je poslao niške članove da pomažu opoziciji u tom gradu. Tamo su za 14. mart zakazani izbori za odbornike Skupštine opštine Nikšić. Prilog Branke Trivić.
Potpredsednik vladajuće Srpske napredne stranke Milenko Jovanov odbacio je navode da je ta partija poslala niške članove SNS-a proterane iz Crne Gore da se umešaju u lokalne izbore u Nikšiću.
Mislim da je to deo folklora DPS-a kada su izbori u Crnoj Gori u pitanju i to se ponavlja iz godine u godinu.
Jovanov je ocenio i da ova, kako je rekao, kampanja iz Crne Gore nije ništa novo.
Kad god oni imaju izbore, to su im iste teme i to su stalno neke mantre o mešanju Srbije na ovaj ili onaj način, a istovremeno kada, ne znam, Edi Rama podrži Mila Đukanovića, to nije mešanje u izbore u Crnoj Gori, to su valjda dobrosusjedski odnosi ili nešto slično.
Rekao Jovanov za Radio Slobodna Evropa. Dan ranije je poverenik Srpske napredne stranke u Nišu, Zvezdan Milovanović, negirao navode da je ta stranka poslala svoje aktiviste da učestvuju u predizbornoj kampanji u Nikšiću, iako je rekao da među proteranima ima i članova SNS-a.
Angažovani su od strane učesnika izbornog procesa i nema nikakve veze s Srpskom naprednom strankom i niti je poslala Srpska napredna stranka.
Uprava policije Crne Gore 30. januara saopštila da proteruje 8 državljana Srbije koji su imali turističku prijavu boravka, ali ne i dozvole za privremeni boravak i rad, ni potvrde o prijavi rada. Iako je navela razloge formalno-pravne prirode, stvari su se prenele na politički teren. Tako je Predrag Sekulić, funkcioner Demokratske partije socijalista, za Radio Slobodna Evropa 3. februara rekao da je reč o mešanju Srbije u izbore u Nikšiću.
Ono što jeste novina jeste da je ovo mešanje došlo nakon parlamentarnih izbora pred lokalni izbor u Nikšiću. Očito da su i u Beogradu shvatili da su lokalni izbori u Nikšiću dosta važni, kako za vlast, tako i za nas iz opozicije, iz Demokratske partije socijalista.
Sekulić kaže da mešanje Srbije u unutrašnje stvari u Crnoj Gori nije vezano samo za ovu ili prethodnu vlast u Srbiji.
Ono što je novina jeste da imamo nešto brutalnije mešanje i otvorenije. Očito da su iz Srbije shvatili da kada je Demokratska partija socijalista, odnosno one partije koje su se otvorno zalagale za crnogorsku nezavisnost, kada su pošli u opoziciju, shvatili su otprilike da imaju neki čisti teren i da mogu na teritoriji Crne Gore da rade što god požele. Takav način miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore zaslužuje zaista jedan odgovor sa državnog nivoa.
Na drugoj strani, predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić naveo je u svojoj reakciji na Twitteru da se crnogorska policija proterivanjem srpskih državljana umešala u predstojeće lokalne izbore u Nikšiću, zakazane za 14. mart, i optužio Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića za, kako je naveo, represivno ponašanje.
Zbog ponovnog brutalnog miješanja policije u izbore u Nikšiću, Nova srpska demokratija će podnijeti krivičnu prijavu protiv načelnika Centra bezbjednosti Nikšić i njegovog nalogodavca, predsjednika opštine Milutina Simovića.
U lokalnom parlamentu u Nikšiću vladajuću većinu čine odbornici Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata Crne Gore. Reagovao je i niški ogranak opozicione stranke Slobode i pravde. Protirivanje niških naprednjaka je skandal i direktan dokaz mešanja SNS-a u izbore u susednim državama, čime ruše i ruže međunarodni ugled Srbije, navela je ta stranka. Bojan Klačar, izvršni direktor nevladinog CESID-a, za Radio Slobodna Evropa kaže da je u regionu praksa za većinu izbora da određenim strankama pomažu konsultanti iz drugih država, ističe da mu se čini da priroda ovog problema verovatno nije u sferi radno-pravnih propisa, nego u političkoj ravni.
Na relaciji zvanična vlast na lokalnom nivou u Nikšiću i opozicione stranke na lokalnom nivou, a zapravo vladajuće stranke na nacionalnom nivou, ne sporeći da tu možda postoji i problem koji je radno-pravne prirode.
Na izborima u Nikšiću očekuje se učešće političkih partija koje deluju u vlasti kroz koaliciju Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, ali i opozicionih partija DPS-a, Socijaldemokratske partije i Socijaldemokrata. Uz njih učešće je najavilo nekoliko pokreta i organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori mediji su najavili da će uskoro biti predložen zakon kojim će aktuelno specijalno tužilaštvo biti ukinuto i izabran novi tužilac. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Šefovi pet poslaničkih klubova vladajuće parlamentarne većine predložili su Skupštini Crne Gore usvajanje zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju. Zakon je stavljen na dnevni red za vanrednu sjednicu parlamenta koja će biti održana 18. februara. Kako je predviđeno, nakon njegovog stupanja na snagu prestaće da važi zakon o specijalnom tužilaštvu, čime će aktuelni glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i specijalni tužioci imati status neraspoređenih tužilaca. Nova parlamentarna većina, predvođena Demokratskim frontom, od prvog dana osvajanja vlasti u Crnoj Gori insistirala je na smjeni specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Zakoni i procedure nisu dozvoljavali parlamentarnoj većini da smjenu obave prostom većinom u parlamentu, pa je skupštinska većina odlučila da ukine zakon o specijalnom tužilaštvu i izglasa novi zakon o tužilaštvu za organizovani kriminal. Opozicione partije oštro su kritikovale inicijativu za ukidanje specijalnog tužilaštva zbog činjenice da tom procesu nisu prethodile demokratske procedure, pa čak ni konsultacije sa evropskim partnerima. Ivan Vujović, funkcioner Socijaldemokratske partije za Radio Slobodna Evropa, rekao da se ključni sistemski zakoni donose u proceduri koja podrazumijeva mišljenje Venecijanske komisije u partnerstvu sa Evropskom komisijom.
Ovoga puta vidimo da se planira sjednica za nekih 15-ak dana. Ja nemam informacije da je bilo niti saradnje sa političkim partijama, niti saradnje sa našim evropskim partnerima. Mislim da je tu problem. Jasno je da u Crnoj Gori nema adekvatne borbe protiv korupcije i kriminala. Jasan je naš stav nezadovoljstva radom i tužilaštva i sudstva i kompletnog pravosuđa i da tu ima prostora svakako za unapređenje.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće inicijativom za usvajanje predloga zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju ukinuti postojeće specijalno tužilaštvo, profesor Đorđije Blažić, dekan Fakulteta za državne i evropske studije za Radio Slobodna Evropa, konstatuje da u toj oblasti postoji veliki broj nepoznanica i otvorenih pitanja. Profesor Blažić ukazuje da je jedini tužilački organ državno tužilaštvo, a da su specijalno tužilaštvo i ostala tužilaštva dijelovi unutrašnje organizacije državnog tužilaštva. Zbog toga, kaže Blažić, treba donijeti zakon o državnom tužilaštvu.
Ovdje treba da se donese jedan zakon, zakon o državnom tužilaštvu, i njime da se uređuje unutrašnja organizacija, podjela poslova, ovlašćenja tužilaca, odnosi između tužilaca i drugih organa i sve ono što po vokaciji pripada zakonodavnoj materiji.
Uz ogradu da nije detaljno upoznat sa predlogom zakona, zamjenik specijalnog tužioca Saša Čađenović je ukazao za Radio Televiziju Crne Gore na mogućnost velikih problema u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala u slučaju ukidanja specijalnog tužilaštva.
Najgora varijanta bi bila ta da se napravi diskontinuitet, odnosno prekid u radu gdje jednostavno bi stalo i suđenja bi stala i postupci koji su u toku u fazi istrage i rad na predmetima, na živim predmetima i ostvarivanje nekih akcija koje bi spriječile dalje žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Blokirani računi, nagomilani dugovi, nelikvidnost rudnika i nekonkurentnost uglja. Trenutna je situacija u pojedinim rudnicima u Bosni i Hercegovini. U prilogu Milorada Milojevića o eventualnom restrukturiranju, višku zaposlenih i mukama rudara.
Mi smo blokirane porezne uprave, radi se, hajmo reći, teškim naporima. Nemamo repromaterijala, ljudi radi, eto što ima napolje, što nađe, što se skuca, nešto se pozajmi napolje.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Izudis Pahijaj, vršilac dužnosti predsjednika sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica. Rudnicima Mrkog uglja Zenica i Breza u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine Poreska uprava Federacije BiH zbog neplaćenih poreza i doprinosa blokirala račune 13. decembra prošle godine. Rudnici Zenica i Breza pripadaju koncernu javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Poreski dug rudnika u Federaciji BiH iznosi više od 260 miliona evra. Najveći dužnik je rudnik Zenica sa više od 78 miliona evra. U Federaciji Bosne i Hercegovine programom o restrukturiranju energetskog sektora predviđen je proces koji se vrši u tri faze, od kojih je prva faza o načinu upravljanja već završena. Druga faza je proces održavanja, a treća faza koja se očekuje u martu jeste smanjenje broja zaposlenih, kaže za Radio Slobodna Evropa Nermin Đindić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine. On navodi da je trenutno 2000 radnih mjesta viška na nivou ovog preduzeća.
Ja opet povlašim da će to biti 2000 režijskog osoblja, a ne rudara. Što se tiče stanja u određenim rudnicima, dakle imamo problem na rudniku Zenica, rudnik Breza vezano za uplate poreza i doprinosa iz nekih prethodnih perioda. Dobro znate da tu porezna uprava ne prašta.
Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, smatra da je zbog lošeg stanja u rudnicima uglja proces restrukturisanja trebalo završiti prije 15 godina.
Najbolnije će biti ako mi u ovom procesu zbilja ne unaprijedimo svako radno mjesto u rudnicima, tada ćemo doći u situaciju da je ispred nas neizbježan u nekim rudnicima stečaj, a naša iskustva sa stečajem u Bosni i Hercegovini su jako, jako nama dobro poznata.
U Republici Srpskoj posluju dva rudnika koja su u državnom vlasništvu, a to su rudnik i termoelektrana Ugljevik i rudnik i termoelektrana Gacko. Oni djeluju unutar Elektroprivrede Republike Srpske. U entitetskom ministarstvu energetike i rudarstva nemaju podataka o dugovanjima rudnika kao ni o višku zaposlenih. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa ističu da se pitanje viška radnika rješava u procesu restrukturiranja proizvodnih preduzeća unutar Elektroprivrede. Predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Ugljevik, Zoran Mićanović, ističe da samo dugovanja Ugljevika prelaze 122 miliona evra, te da u rudniku manjka proizvodnih radnika.
U rudniku ima negdje oko 800 zaposlenih, od toga je direktno u proizvodnji vezano negdje 500-600 ljudi, u zavisnosti. Nama je suštinski jedan problem, ovdje imamo veliki broj invalida rada. Mi imamo zaposlene, ali nemamo radnika.
Ekonomista Damir Miljević navodi da se više ne može pričati o restrukturiranju rudnika, već da je vrijeme da se naglas govori o njihovom postepenom zatvaranju u skladu sa zelenom agendom.
Ovo je realnost i to vrlo bliska, a meni se čini da ni vlasti, ani Elektroprivrede, kao ni BH Privreda i stanovništvo nisu svjesni u kakvom se vrtlogu značajnih energetskih, ekonomskih i društvenih promjena svijet već uveliko nalazi.
Navodi Miljević u pisanom komentaru za Radio Slobodna Evropa. On navodi da je samo u proteklih 5 godina direktno u proizvodnju električne energije iz uglja uloženo oko 170 miliona evra subvencija, te da će društveni gubitak zbog termoelektrana u narednih 30 godina premašiti 750 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 5000 ljudi protestovalo je u Zagrebu na okupljanju privrednika koji su zahtevali da im država dozvoli da rade. Kako javlja Enis Zebić, vladin odgovor je da Hrvatska ima jedne od najliberalnijih mjera protiv koronavirusa u Europi.
Najglasnija među poduzetničkim inicijativama koje su nezadovoljne epidemiološkim mjerama, udruga Glas poduzetnika zatražile na prosvjedu na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića da se omogući rad kafića i teretana, da država nadoknadi štetu ne samo onima koji su zatvoreni, nego i onima kojima je osjetno pao promet, i da država pomogne ne samo zaposlenima, nego i vlasnicima, odnosno poslodavcima. Dajte nam da radimo, poručuje izvršni direktor Glasa poduzetnika Dražen Oreščanin.
Ljudi žele raditi prvenstveno. Ako vi nekome oduzmete njegovo ustavno pravo na rad i kažete mu sjedi doma, u neizvjesnosti čovjek će se od toga razboljeti i fizički i psihički.
Prosvjednici kažu kako je njihova situacija ozbiljna.
Imamo bistro, kafić, restoran. Svi su otvoreni, samo ugostitelji i teretane zatvoreni. Jednostavno hoćemo pojašnjenje zašto je to tako. Niš drugo.
Nismo jednaki svi u ovome društvu, nismo jednaki u našoj Hrvatskoj. Neki mogu raditi, a neki ne mogu raditi. Ne tražimo ništa drugo, samo to.
Ne možemo opstati. Znači, taj minimalac koji oni daju nama potpore, firme ne daju ništa, a mi firmu moramo održati na životu. Uglavnom, ako se ovako nastavi, morat će se sve gasiti.
Vlasti međutim odgovaraju da nema mjesta popuštanju mjera. Teretane su zatvorene u preko 20 od 27 država Europske unije, a kafići u 24 od 27 država Europske unije, kazuje ministar zdravstva Vili Beroš, naglašajući kako Hrvatska ima jedan od najliberalnijih režima mjera.
Dakle, nema policijskog sata, nema lockdowna, nema obaveze nošenja maski na cestama i otvorenim prostorima. Rade gotovo sve neesencijalne čak trgovine. Rade i uslužne djelatnosti, osim ugostiteljske. Rade kina, kazališta, galerije i muzeji.
Voditelj nacionalnog stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako organizatori prosvjeda tvrde da govore u ime poduzetnika koji su redom nezadovoljni, a da to nije istina.
Ja bih samo napomenuo da u Hrvatskoj je registrirano 215.000 poduzetnika, a zatvorenih je otprilike 18.000, što znači da je najveći dio poduzetništva u Hrvatskoj otvoren.
Na prosvjedu je bilo između 5 i 10 tisuća ljudi, a komentatora portala Telegram.hr Jasmina Klarića u izjavi za naš program to nimalo ne čudi, jer su ljudi zbog ukupne situacije vezane uz potrese, pandemiju, lockdown izgubili strpljenje, ali odgovornost ima i na nedovoljno dosljednim mjerama koje propisuje Nacionalni stožer civilne zaštite.
Ali je situacija takva da se bojim da vlada nema nekog velikog izbora u pogledu liberalizacije, jer je broj zaraza i širenje bolesti dosta zabrinjavajuće u cijeloj Europi. Mi smo trenutno u jednoj boljoj situaciji, ali to se, kako smo vidjeli na primjeru mnogo zemalja, u zadnjih par mjeseci vrlo brzo može okrenuti naopako. A za Hrvatsku je to posebno nezgodno sad pred zapravo početak predsezone.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku u rubrici Zašto filmski kritičar Ivan Velisavljević za Radio Slobodna Evropa govori o raspravama o filmu Dara iz Jasenovca, nakon kojih je filmska platforma IMDb ukinula opciju za ocjenjivanje tog filma.
Nažalost, srpske i hrvatske elite već godinama uporno guraju etničku mržnju i dalje nastavljaju tu nacionalističku priču iz 80-ih koja je dovela do rata. I onda se to i od tada preliva na polje kulture i umjetnosti. Nije to ništa novo, brojne druge etničke mržnje se tako odnose prema umjetnosti i na taj način upropašćavaju, dakle, neku vrstu neutralne estetske, koliko se može neutralne estetske analize. Tako da je, dakle, ovo samo nastavak te odvratne prakse naših nacionalističkih elita da nas kuškaju jedne na druge i da se preko patnje i preko užasa Jasenovca i Holokausta danas prepucavaju lokalni političari. U ovoj vrsti industrije važi da je svaki publicitet dobar, pa tako i ovaj negativan, jer inače bi film bio potpuno nevidljiv. Ovako jednim navodno negativnim marketingom zapravo se povećava njegova vidljivost, što nije dobro zapravo ni po temu filmu, ni po sam film, jer sve to vuče na jedno gadno profiterstvo. Ako ste vi, dakle, spremni da i na konto takvih stvari profitirate ili povećavate vidljivost, onda ništa više nije sveto i sve je predmet tabloidizacije i senzacionalizma. Tako da ja mislim da to ne može zapravo da našteti filmu, jer on nije imao nikakve ni šanse od početka, a ovo će mu podići nekakvu vidljivost i dovešće do neke kakve takve rasprave koja bi inače potpuno izostala. Ja mislim da je ta kampanja oko Dare iz Jasenovca jednog državnog projekta o genocidu, a genocid na Srbima je u strategiji Ministarstva kulture, proizvela tako mnogo veću štetu da ne vidimo neke druge vrednosti koje su imale šanse da nas također dobro, ako vam je do toga, predstavljaju u svijetu i da imaju nekog uspeha. Ako želite da budete ozbiljna kultura i ozbiljno društvo, onda ne. Onda umetnost ne treba da bude propagandni državni projekat i ministarstva u principu su tu da služe nezavisnoj umetnosti ili umetnosti koja ima svoju autonomiju izborenu u građanskim revolucijama, u građanskom društvu još u 19. veku, tako da umetnici, dakle, mogu da budu i kritika društva, a ministarstvo je tu da, dakle, služi tom društvu i toj autonomiji. Mi smo naravno daleko još uvijek od toga i mislim nismo jedini koji su daleko od toga.
Evropska unija i Savjet Evrope pozvali su Rusiju da oslobodi opozicionara Aleksija Navalnog nakon što ga je ruski sud osudio na 2,5 godine zatvora. U prilogu Sonje Gočanin čućete kako Srbija izgleda iz ugla dvojice protivnika politike Kremlja iz Rusije koji su u Beogradu 23. januara učestvovali na protestu podrške Navalnom.
Peter Nikitin i Jan Žaruk nekadašnji su Moskovljani, ali već neko vreme žive u Beogradu. Odlučili su 23. januara da se priključe protestima podrške uhapšenom lideru ruske opozicije. Policija je međutim prekinula protest, a takav potez objašnjen je epidemiološkim merama sprečavanja širenja korone. Jan kaže da su ga snimci protesta iz Rusije motivisali da izađe na ulicu.
Nisam mogao da sedim kući. Ustao ujutro, gledam Twitter i vidim šta se dese u Rusiji. I razumem da moram da idem tu.
Demonstranti, među kojima je bio i Jan, su i pored zabrane policije nedaleko od ambasade Rusije u Srbiji podigli transparente sa porukom podrške Navalnom. Jan kaže da je čuo negodovanje pojedinih prolaznika, da oni koji ne vole Putina ne vole ni Rusiju.
Nema logike u tome. Volimo Rusiju, volimo Srbiju. Putin nije Rusija. Putin, ovo je predsednik.
U Srbiji, prema podacima agencije Gallup International iz 2018. 83% građana ima povoljno mišljenje o predsjedniku Rusije. No Peter, nakon 5 godina rada kao prevodilac u Beogradu, kaže da se u Srbiji o Rusiji ne zna mnogo.
Oni Srbi koji su bili u Rusiji, proveli tamo neko duže vreme, posebno van glavnih gradova, velikih gradova, imaju sasvim realna mišljenja i pojmove o Rusiji. A oni koji nikad nisu bili u Rusiji, ne znaju ni reč ruskog, ne mogu nabrojiti više od dva ruska grada. Ti ljudi su često oni koji imaju najjača mišljenja u podršku Putina i ovog režima.
Peter misli da je politička situacija u Srbiji za opoziciju neuporedivo bolja nego u Rusiji.
Ovde se ljudi bore kao za fair izborne i fair izborne uslove i bojkotuju izbore, iako im niko ne smeta da budu na izbornom listiću. U Rusiji se opozicija ne pušta na izbore. Jednostavno, ne možeš da uđeš na izborni listić.
Lokalna izborna komisija u Moskvi odbila je kandidature nekoliko opozicionih kandidata na izborima, što je rezultiralo masovnim protestima u leto 2019. Sličnosti sa Srbijom ima, ali ne previše, smatra Peter.
U Srbiji, kad smo pokušali da izađemo na protest, nas jesu rasturali, a nisu nas odmah trpali u zatvor. Što se događa u Rusiji, čak i ako jedan čovjek izađe na prostor.
Hiljade ljudi izašlo je na proteste širom Rusije, izazvane hapšenjem Navalnog 17. januara po povratku iz Nemačke, gde se oporavljao od trovanja za koje je optužio Kremlj. Kremlj odbacuje njegove tvrdnje i dokaze. Na protestima 31. januara uhapšeno je više od 4000 ljudi u Rusiji. Nekolicina demonstranata, među kojima je bio Peter, održala je tog dana i kratak protest na Beogradskom trgu Republike. U Srbiji prema popisu stanovništva živi 3247 Rusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos iznenadnoj najavi osnivača Amazona Jeffa Bezosa o povlačenju sa pozicije glavnog izvršnog direktora giganta elektronske trgovine, jedan od najuticajnijih tehnoloških lidera verovatno će i dalje biti uključen u najznačajnije odluke kompanije bez tereta svakodnevnih poslovnih obaveza, dok će moći da se posveti svojim drugim interesovanjima i inicijativama, pišu svetski mediji. Bezos je od osnivanja Amazona 1994. postao jedan od najbogatijih ljudi u svetu, sa ličnim bogatstvom koje se sada procenjuje na skoro 200 milijardi dolara. U najavi da će kasnije ove godine umjesto njega na čelo kompanije doći do sadašnji glavni čovjek Amazonovog odeljenja za cloud računarstvo Andy Jassy, Bezos je rekao da će i dalje biti uključen u važne inicijative Amazona, ali da namjerava da veću pažnju posveti ličnim inicijativama poput borbe protiv klimatskih promjena, kampanje za istraživanje svemira Blue Origin i lista Washington Post koji posjeduje. Bezosova najava bila je pravo iznenađenje, mada treba imati u vidu da je njegovo bogatstvo skoro 200 milijardi dolara, ukazuje BBC ističući da se sa takvim bogatstvom mogu učiniti mnoge stvari, a posebno osobe sa velikim ambicijama kao Bezos. I posle povlačenja sa mesta izvršnog direktora, osnivač Amazona verovatno će i dalje utvrđivati nove granice dominantne svetske kompanije u elektronskoj trgovini, dok će njegov naslednik morati da se nosi sa sve većim naporima da se umanji njena moć, ukazuje Associated Press. Iznenađujuća najava da će Bezos ovog leta prepustiti funkciju izvršnog direktora ne znači da Amazon gubi vizionara koji je internet knjižaru osnovan u 95. pretvorio u džina vrednog 1700 milijardi dolara. Osnivač Amazona biće izvršni predsjednik kompanije, što je korporativni govor za čelnike upravnih odbora koji ostaju uključeni u važne operativne odluke, objašnjava AP i ukazuje da se ni investitori nisu uznemirili. Promjena će Bezosovog naslednika opteretiti nekim odgovornostima u kojima osnivač Amazona očigledno nije uživao, ističe AP, navodeći da je možda najveći izazov sve veća pažnja na uticaj Amazona na tržište internet trgovine, koji je tokom pandemije postao još značajniji. Vlada Sjedinjenih Američkih Država pokrenula je antimonopolske tužbe protiv Googla i Facebooka, a i regulatori i zakonodavci nisu ostavili puno sumnji da razmatraju da li su takve mere opravdane i protiv Apple-a i Amazona. Pored američkih vlasti, kompanija koja je potpuno poremetila maloprodaju, pod lupom je zakonodavaca i regulatora širom sveta koji ispituju da li nepravično koristi svoj uticaj, piše New York Times, ukazujući da se Amazon također suočava sa sve snažnijim nezadovoljstvom zaposlenih, posebno radnika u skladištima zbog bezbednosnih uslova tokom pandemije. Promena na čelu Amazona odjaknuće mimo te kompanije koju je Bezos personifikovao više od dve decenije, ocenjuje New York Times, dodajući da je njegovim uticajem na korporativnu Ameriku i kako je promenio način na koji se stvari prodaju, on postao jedan od najuticajnijih tehnoloških i poslovnih lidera, poznat kao i osnivači Apple-a Steve Jobs i Microsofta Bill Gates.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.